Феновска пита. Здравейте, 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 горешници. Такъв е юли, не само климатично, но и в политиката. Е, днес е 12 юли 25-та година. Гледате ли на живо от студиото в София на Беновска пита Радио К2? Гледате ли на живо по канал 3? Гледате ли на живо по Фейсбук Иляна Беновска и по Фейсбук Беновска пита? Слушате ли на живо по Радио К2 на 93,9 FM? Тази седмица беше бая, да видим другата как ще е. Не можем да не отчетем, че след големия протест, който Ивелин Михайлов и партия Величие направиха в цяла Европа, за да отстоят правото на национален суверенитет, ако мога така да се изразя, на нашата валута и на нашата родина, подчертавам, родина България, тази седмица мина най-многолюдният вот на доверие. Предизвика доста напрежение, така че тази седмица сега ще поговорим. В предаването гост днес ни е Ивелин Михайлов, който ще попитам дали ще управлява България, но нека да видим темите и събеседниците.
Беновска пита. Беновска пита на 12 юли 2025 година, събота от 9 часа. Гледайте по канал 3 в youtube.com Беновска пита тире Радио К2, във facebook.com Иляна Беновска и facebook.com Беновска пита и слушайте по Радио К2 на 93,9 МГц. Беновска пита: кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. Ивелин Михайлов, Величие. Господин Михайлов, Борисов и Пеевски ще ви арестуват и ще ви вземат ДНК-тест май. Беновска, Делянче Пеевски, до септември нямало свободни часове да си подстрижа кучето. Ама пък на тъпия сайт на Министерството на културата успях да декларирам късите парички на К2 по твоя закон. И не ми е голо дупето, защото са ми малки гащичките, не като твоите килоти. Е, за риба, раци, скарида, миди нямам. Ама филийка солио ще хапвам и ще съм умна и красива. Отговаря Ивелин Михайлов, Величие. Моята молитва за България, коментар на Иляна Беновска. Беновска, Ивелин Михайлов, ще управлявате ли България? Сократ казва: за да станеш добър ездач, трябва да обюздиш най-дивия кон. Ще обюздите ли Борисов и Пеевски, или те ще ви пленят в затвора? Ето какво се случи от 8 до 11 юли 2025 година. Задавайте въпроси на beновскапита@gmail.com. Гледайте по канал 3 в youtube.com beновскапита-радио-к2, в facebook.com Иляна Беновска и facebook.com Беновска пита и слушайте по Радио К2 на 93,9 МГц.
Беновска пита. Здравейте отново, 12 юли 2025 година. Горещи дни минаха, горещи ни очакват в политиката, не само във времето. Вече казах, гледате ли на живо от YouTube студиото в София на Беновска пита Радио К2, слушате ли на живо по К2, гледате ли на живо по канал 3, гледате ли на живо в Фейсбук Иляна Беновска и в Фейсбук Беновска пита. Най-силният вот на недоверие мина тая седмица, след като Ивелин Михайлов миналата заведе десетки хиляди, може би стотина хиляди, той ще ни каже, в Брюксел, Будапешта, Виена, Хановер, там да не си измислям градове, сега ще се уточним, но това беше най-многолюдният протест, правят някой от български политик за опазване суверенитета на България. И така, ето кой е първият събеседник.
Беновска пита. Беновска отново ще пита: кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. Ивелин Михайлов, Величие. Господин Михайлов, Борисов и Пеевски ще ви арестуват и ще ви вземат ДНК-тест май. Беновска, Делян Чепеевски. До септември нямало свободни часове да си подстрижа кучето. Ама пък на тъпия сайт на Министерството на културата успях да декларирам късите парички на КТ по твоя закон. И не ми е голо дупето, защото са ми малки гащичките. Не като твоите кюлоти. Е, за риба, раци, скарида, миди нямам. Ама филийка соли още хапвам и ще съм умна и красива. Отговаря Ивелин Михайлов, Величие.
Беновска пита. 25 юли 2025 година. Казвам добър ден на първия събеседник, създателя и ръководителя на парламентарната група на Величие, господин Ивелин Михайлов. Здравейте, господин Михайлов.
Здравейте.
Пак ли тичахте?
Тичах, тук е топло в тази зала, която съм. И понеже не пускам климатик лятото, не е полезно. И затова още
добре,
не мога да се оправя.
Иначе да...
тичах стрим.
И да, жега е, господин Михайлов. Жега е в политиката, жега е и навън. Вие предизвикахте жегата, обаче... Странен е факт, че само за няма 4 месеца още не сме ги навършили. Няколко дни остават, нали, от, как беше, март, април, май?
Yeah. Точно така, на 19 юли ще станат 4 месеца.
4 месеца ще станат. Вие направихте, както се казваше в един филм, Чудеса от храброст. Български политик, нито е водил толкова хора в Европа, нито е успявал за толкова кратко време да събере, вие в случая, Величие, ще изясним защо, толкова много гласове в подкрепа на вот на недоверие, който беше посрещнат на нож изобщо. Вие самия сте посрещнат на нож в това 51-и парламент, ще изясним и тия обстоятелства, но да не ви фука много. Преди да започнем разговора, ще ви пусна мънинко от нашия коментар седмичен, за да встъпим в темите. Колеги,
добре.
Давайте. Ивелин Михайлов, ще управлявате ли България? Сократ казва, за да станеш добър ездач, трябва да обюздиш най-дивия кон. Ще обюздите ли Борисов и Пеевски или те ще ви пленят в затвора? Делян Чепеевски, до септември нямало свободни часове да си подстрижа кучето. Ама пък на тъпия сайт на Министерството на културата успях да декларирам късите парички на К2 по твоя закон. И не ми е гол в дупето, защото са ми малки гащичките, не като твоите килоти. Е, за риба, раци, скариди, миди нямам, ама филийка, солил, ще хапвам. И ще съм умна и красива. Ето какво се случи от 8-7 до 11-7-25.
Делян Пеевски за четвъртия вот на недоверие срещу кабинета Желязков. 11 юли 2025 година.
Поредния вот на успешен за проруските партии. Според мен е време да си намеря друго занимание. В парламента са излишни. Както видяхте, нищо не носят на своите избиратели. Не могат да изпълнят поръчките на Москва и няма да могат. Благодаря ви.
Ивелин Михайлов, Борисов и Пеевски готвят ответен удар. 9 юли 2025 година.
Здравейте на всички. Правя едно изнаредно включване. Получихме информация, че Бойко Борисов и Делян Пеевски готвят ответен удар. И ще включат всичките сили на държавата, плюс мутренските си организации, следващите 3-4 дена да направят жега на всички, които по някакъв начин са участвали в протеста и всички, които са приближени по някакъв начин към партия Величие. Апелираме, не се притеснявайте, по никакъв начин не се страхувайте от престъпници. А това, което можем да направим, просто гледайте, когато карате кола, когато ходите някъде да сте по двама. Когато има полицаи, внимавайте винаги да има свидетели, когато правят обиски или нещо, искайте заповед, защото да не ми подхвърлят нещо. Хората, които... Значи има някои хора в тази борба, които могат да паднат. Някой може да умре. Може и да бъде убит, прибит. Някой може да бъде затворен в ареста. Останалите, нека продължат борбата и знаят кои са основните мишени. Не можем повече да гледаме хора, които са второстепенни, Щом незаконно се използва държавната машина и мафията по някакъв начин да нарушава демократичните права на хората да се избират и да се управляват, то тогава означава, че тези хора са обявили война на реда и справедливостта и всеки един, който има мъжка душа и на който му останало сърце, е длъжен да се включи в тази борба. Бойко Борисов и Делян Пеевски трябва да ги направим известни образи в българската история и трябва навсякъде това, което да правим, е да разпространим тяхните образи с ясното послание, кои са те. Не можем да кажем, че тези хора са евроатлантици, не можем да кажем, че тези хора са държавници. Това са хора, които не заслужават уважение и не заслужават по някакъв начин ние да се отнасяме с тях като с някакви управленци. Просто издръжте го това нещо, не се притеснявайте и ние продължаваме с удара по всички параграфи. Искаме ред, законност и справедливост в България и няма повече да позволяваме да се случват всички тези престъпления буквално и бездействия на всички институции, които се случват до този момент. Бъдете смели, радвайте се, че Господ ви е дал шанс да живеете в такива времена и държим се, заедно сме. Има хора, които са активни, но още не ги знаят, така че и бизнесите ни трябва да оцелеят, всичко трябва да оцелее, само ако се държим заедно, можем да победим мафията. Показахме, че те могат да кървят, видяхме ги оплашени, видяхме ги разколебани, видяхме ги агресиращи. Това означава, че тези хора също са хора. Чао и продължаваме напред.
Така, казвате, продължаваме напред. Мафията, Делян Пеевски каже, че сте излишни в парламента. Вие пък намекнахте и аз чувам разни работи, както казвам от началото на предаването, за жега, която може да настъпи. Чувам, че могат да ви арестуват. Чувам, че ще искат да ви вземат ДНК за някакви тестове. Чувам, че вие сте онзи, който трябва да бъде, да му бъде затворена устата. Въобще, какъв е вашия анализ? Какво се случва?
Ами това, което се случва е и това, което виждам, че Борисов и Пеевски не се чувстват комфортно. Сега ще обясня на повечето хора защо това за тях въобще не е добре. Защото тези хора са свикнали през цялото време, тук откакто минава тяхното управление, да кажем, последните 15 години, 16 вече почти, тези хора са свикнали никой да не им опонира, всеки да се съгласява с тях. Дори Бойко Борисов, само ще ви кажа бързо една история, един човек, който има тенис клуб в София. И ми каза, Бойко Борисов идва на посещение и аз инструктирам всички треньори да паднат от него, ако реши да играе тенис, защото ще не затвори тениса. Единия казва, а не, този тулуп аз ще го бия. И той каза, аз го пуснах отпуска в този ден, защото откъде да го знам, ще вземе наистина да го бия. И вика, Бойко Борисов ще не затвори офиса, ще не затвори тениса. Просто, за да могат хората да знаят за какви хора става на въпрос, с какво голямо его. Тези хора не може някой да си позволява да им говори по начина, по който им говоря аз или нещата, които правим и които разкриваме. Е, до вчера показах през техния асфалт как никне трева. Показах, Бойко излиза и казва, че имаме най-чистното Черноморие. Ние показахме как насякъде, това, което го говоря от много време, в България има фекален туризъм, нали, фекален слалом на хората, които трябва да плуват между изпражненията. И как въобще в Черноморието водата не е такава каквато е. Причината да няма туристи в Черноморието е именно Бойко Борисов и Делян Пеевски. Всичко до това нещо на тях им създава дискомфорт, защото първото те го виждат в очите на хората, които са най-близо до тях. Хората, които са най-близо до тях, когато ги погледнат, вече не ги гледат с това възхищение. Примерно, идват Народно събрание, виждат мен, аз виждам, че те са напрегнати, техните депутати. Нямат това спокойствие, което трябва да имат хората в парламентарна зала. И отделно, нещата, които правим стъпка по стъпка, ние показваме и пред обществото Какво представляват Борисов и Пеевски? Ще ви дам пример с едни автомобили, които започна сагата с тях. Предната седмица те бяха арестувани от полиция, жандармерия и собата. Бяха екскортирани до...
Докат София, после бяха
репатрирани
до Пловдив ли,
Плевен. Само да ви кажа, да, тази седмица какво става. Отива се в Плевен да си вземат талоните. Разлепят ги. Отиват автомобилите да си вземат талоните, като разлепянето е незаконно. Шефа на КАТ първо казва, да, ето талоните, после казва, не, няма ги талоните. Как ги няма, като ги видяхме, няма ги талоните. И им дава по една бележка да карат колите без талони. Колите отново се облепят и сега всеки ден са на различно място. Вчера бяха в Бургас. Над 1500 младежи са ходили да снимат с тях. Казвам го, защото Борисов Пеевски трябва да знае, че тази рекламна кампания много помага. И това, което се случва само за вчера, те са спрени 9 пъти. 9 пъти. И са им напишени фишове, защо нямат талони, при положение, че самата полиция отказва да им върне талони.
Чакай, извинявам се много, аз съм карала, така бяха ми откраднали чантата или ключовете, или не се спомням какво, нямах документи и ми издадоха една бележка от районното, че тази кола еди коя си, аз мога да я карам, нали? Това е като време на легитимация вместо талона, нали? Те трябва да имат такъв, след като има взет талона, да имат акт, който да удостоверява, че талона е взет.
Понеже талона не е взет с акт.
А как?
А талона не е даден от полицията. Полицията са написали удостоверение, което удостоверение пише, че това играе ролята на талон.
Така да, да, точно за това говоря. И?
Така. И въпреки всичко на тях им пишат по 10 лева без талон, които не могат да се обжалват, защото 10 лева са прекалено малка глоба. Но въпросът е, че само вчера те са спрени 9 пъти. Чакат го Макларана още пред тях, когато е. Излизайки веднага, идват Сигма полицаи, които са специален отряд за действие в Бургас. И това е в цялата страна. Само си помислете, какъв полицейски ресурс, на който 50% му се дигна заплатата, е ангажиран, за да ходи и да извършва прищявките на тези двамата, а не да отиде и по някакъв начин да свърши някаква работа в полза на народа, защото това са народни пари.
Абе ли, за някой да върши някаква работа, той си е човек, който си има права и така правата не могат да се потъпват и да се отнемат, така ли е?
Но тук се вижда, че правата се потъпват брутално и че ние нямаме закон. И тук ме навежда и следващата мисъл. Арестуваха кмета на Варна, като в момента знам, че готвят кмета на Пазарджик и на кое още едно място населено, които са от Продължаваме промяната. Защо ги арестуват? Защото не са удобни. Тук има два варианта. Или ги арестуват, или минават към тях. Ще ви кажа един абсурд. В Аксаково заместник кметицата се снима с Ерджан Ебатин, което е в нарушение на закона, защото Ерджан Ебатин е държавен служител, той не може да е и областен ръководител на ДПС. Но той е и областен ръководител на ДПС и шеф на РИОСВ. И се снима с заместник кметица от Продължаваме промяната, която жена е плакала и е казала, просто и мене и мъжа ни ще ни разсипят, децата ще останат сами. Нали? Защо го казвам това нещо? Защото, само да видим разликата. Ако някой от ДПС, старото, отиде към ДПС ново начало, да кажем, тези хора са били колеги, имат някакво познаване, някаква обща идеология, но вие си помислете, човек от Продължаваме промяната, да отиде към ново начало, това означава вече брутална диктатура. Брутална. И за да могат хората да разберат каква е разликата между сега и социализма. Разликата е, че в социализма, ако имало диктатура, всички пари са отивали за хората. Детски лагери, санаториуми и различни други придобивки, които да имат. Сега всички пари отиват към няколко човека, които ги изнасят в Дубай. Също това, което знам, че шефа на НАП, заедно с цялото ръководство, защото той е назначен от продължаване промяната преди. Иска да напусне, но Делян Певски е казал, а напуснете, аз съм ви вкарал всички в затвора и ги кара ден след ден да вършат нарушения, които още повече им стягат обръча. Това е като една гривна около врата, която ще експлодира. Същото го знам за АПИ, ръководството на АПИ. Пак мисля, че там е назначено от продължаване промяната, но пак не му се дава да мръдне. Или, понеже сега видяхме Благомир Коцев, искам само хората малко да се поставят на негово място. Понеже има различни типове хора. Да кажем, примерно, човек като мен, аз съм израснал на улицата, ходил съм войник навсякъде, дали ще поспя малко в ареста и в затвора, е без значение за мен. Това няма да ми повлияе на психиката. Но, един човек като Благомир Коцев, който е човек израснал в Саксия, където казват. Вкарват го 24 часа. После стои 72 часа. Това е в ареста. После стои неизвестно време. През това време идват едни полицаи и постоянно го обработват. Казват кой какво е казал, какво е, как са го нагласили, че истината няма значение. И човека го вижда. Нали, той като стои вътре, вижда, че в единия случай ние казваме за престъпник. Вадил пистолет с електрошоци и удрял много хора. Също, като казваме с електрошоци, пържил последно пред свидетели човек 3 минути с електрошок за събаряне на крава. Още много други неща, които е правил, и полицията не го задържа. А тук задържа един човек, който няма как да извърши обществено престъпление, защото тази мярка, задържане под стража, е за някой човек, който е опасен. Някой, който е престъпник, може да извърши убийство, да избяга. Тук, нали, този човек не е от този тип. Той е по-скоро към обикновените хора. И този човек е много вероятно по някакъв начин да се счупи. И да отиде и да каже това, което ще го накарат да каже само и само единствено, за да може той да се освободи. Ето, това е в момента реалността, която се случва. Това ни показват с колите, защото хората ясно виждат. Това, което те го правят, е ясно. Но то е демонстрация. Ние ще си правим каквото искаме. Властта е в нас. Държавата е наша. И никой не може да ни спре.
Е, така да е, но преди малко споменахте, сега ще натрупам така малко зрелищно. Намерихте ли клипче момчето, дето гази водораслите? Видяли ли сте го това, Соня? Не го видях, просто не можах.
Те са много. Преди 5 дена в Слънчев бряг.
Да, не знам къде ще го пуснете, го видите.
Много клипове. Има и един чек. Сега само да ви кажа нещо.
Не, но по-бански беше някакво, да.
Да, е чех. Едно, малко момче или голямо
малко
младеж?
Момче, едно малко, нека да го загубих.
Има
едно
и младеж,
момче.
Има и жени, има и много, които гадат
водорасите,
единия на чешки говори. И сега искам само да ви обясня, понеже едни хора ни се обадиха от Слънчев бряг, казаха, бе, си развалим отношения, да не го покажете, ще ни провалите сезона. Тези хора не осъзнават, че сезона се проваля всяка година, защото един недоволен турист, като отиде да разказва и наше Черноморие, добива славата на Кенеф. По-добре за една година да затворим Черноморието и да го оправим и да имаме наистина един добър туризъм, отколкото това нещо, което се случва. Това е по цялото море. Резервата Балтата е затворен, защото в него се изливат фекалии. Това е природен резерват Балтата. Отдолу, плажа на Балтата е останал без концесия, защото там се изливат фекалиите и хората, които отиват да се къпят на този плаж, те ще се къпят в фекален гейзер, така да го кажем. И 100% там ще има хора, защото те там много деца. И нали, то на всяка децата повече ги хваста и шерихи и коли, някои наистина могат да умрат. И това е защото искат да едни 200 милиона да се вземат, не ги интересува сезони и други неща, при положение, че всички хора губят милиарди, за да могат властимащите да откраднат 200 милиона, ще унищожат един сезон, който спокойно може да изкара 20 милиарда за
държава. Господин Михайлов, извинявайте, тук 200 милиона. Там говорихте за Благомир Коцев. Аз насмешливо казах с кого говорих, с Серджан Небатин говорих по тая тема. Викам, какво става във Варна, ми кажа, че не разбирам. А някаква пламенка или каквато и да се казва, която печеля обществени поръчки за кетеринг и била страшната работа.
И мъже и бил шеф на ОДМВР Добрич, заместник шеф на ОДМВР Варна и така. Баш ние да изнутват, аз ми се струва леко левашко.
Но чакайте малко, значи 1 900 000 или колко беше поръчката, тя от нея искали 10% ли беше? Демек 190 000, нали така и ще са?
Mm-hmm.
И защо тия пари така как се търкалят по пътищата и не на последно място? Преди да ми отговорите, ще ви пусна на някакъв клип, че колеги, пригответе го вчерашното, дето расте тревичка по пътя. Това просто беше уникално, аз не можах да повярвам. И даже така си зададох въпроса и вие го задавате, като как е изникнала тая тревичка баш в разделителната линия? Това означава ли, че там въобще няма асфалт? Разбирате ли? Защото
нацепен е там. Нацепен.
Хубаво е нацепен. Там никнат и храсти. Там и ще поникне елхичка. Едното.
И дърво, да. Точно да. Така. Вие вижте, някои са доста
нека
големи.
Нека го пуснат малко, колеги, защото това е уникално. Казахте до село Български извор, нали?
Да, да. Да.
Айде пускайте.
Здравейте на всички! Решихме да направим едно бързо включване, защото видяхме един брутален парадокс. Брутален. Такова нещо съм сигурен, че никой не е виждал. Това може да се случи само в страната на прасетата. Искам да кажа нещо. Искам да видите как расте трева на асфалта. Ей сега тези коли ще се махнат. Само набързо ви показвам. Трева на асфалта. Виждате ли? Ето е тревичката. Как си продължава? Само смятайте какъв асфалт са сложили тези. Трябва да видим колко сантиметра е бил асфалта, който са сложили. Тя направо, вижте, расте голяма, обемна. Това нещо е без коментар. И в същия момент, ба това гледам аз, е малко по-нататък, големи треви, голямо чудо. Викам, бе, някой камион да не е... Някой камион, си казвам, да не е изфърлил трева, а то се оказа, че тя расте през асфалта. Няма, пак казвам, подобно нещо. Сега ще ви покажа едрата тревичка. Това е още нататък. И аз докато си карам, си казвам, бре, това нещо е невъзможно. То на едно място цяло дравче пониква. Ето тук може да видите. Но ето сега ще ви покажа. Само си помислете колко е фракцията отдолу, колко са оттъпкали пътя и колко асфалт са сложили, за да можем да порасте. Гледай. Гледайте. Това нещо е невъзможно. Вижте. Това стане дърво. Ето, показвам го. Дърво расте от асфалта. Дърво. И нататък има още големи. Я е тук ще ви покажа. Расте си древичката без никакъв проблем. Днеска имаме вот на недоверие. Бойко казва, Европейския съюз ни е приел. Повишен кредитен рейтинг. Вървим нагоре. Всичко е наред. А ние имаме най-добрия екоасфалт в света, защото през него расте растително. И вижте, ето тук пак. Ето е тревичката. Продължаваме и тук ще видите, то направо си е станало с аранжировка. И продължавам нататък. Не, не, не. Това трябва да се впише в рекордите на Гинес. Вижте, вижте тук колко. Ей, сега ще прескоча. Само да минат преди, гледайте. Гледайте как си расте. Не е 1 см, има 10 см трева. Просто повече хора не виждат. Но... всичкото е прорасло. Насякъде. Ето, има в онзи край. Расте си здрава трева. Ами, няма какво да кажем. Не се притеснявайте, явно българската трева е много силна, расте навсякъде, така че успех с държавата на прасетата. Това е феномен.
Българска трева, казвате, е много силна. Разбирам иронията в цялата в този израз, но дали е силен ли българския народ, господин Михайлов? Сега някой може да каже, тук ни занимават и вали ходи снима тревички, ласалчета, намкви си макварани и така нататък. Дръбнотебни, аз ви питам, защо се търкарат парите по земята? Ние до как го допуснахме? И Делян Паевски каза, пуснах го, че вие сте излишни, трябва да се махате. Как така?
Госпожо Беновска,
кой определя? Понеже
вие казахте една много хубава теза, която те постоянно набиват на хората в главите, дребнотемия.
Да.
И тук веднага, за да можем да разберем кое е дребнотемието, може ли да ми кажете кое е едротемието?
Да,
веднага. За да можем да направим разлика.
Веднага ви питам. Дайте ме в близък план. Откъде на къде? След като вие, които успяхте да влезете такива перипетии и изобщо бих казала не с броя гласове, които имате реално, това няма да спра да го твърдя, и тези проблеми ние ще ги обследваме и на следващите избори, той ще казва, че вие сте излишни, а те какво сте направили с тази власт? Поробили ли са я? Тяхна ли е? Ние сме им дали държавата под аренда на концесия или не, даже сме им я подарили. Нали? Ние им плащаме, за да притежават държавата. Дай, кажете ми едрия отговор.
Днеска слушах в Горна Оряховица, която мина към стратегията Ново начало, това е родния ми град, как са гонени хора, социално слаби от социални общински жилища, поради една единствена причина не могли да си платят водата. В целия свят, така беше и преди, водата, никой няма право да ти спре достъп до вода, това е по хартата за защита на правата на човека, затова е държавен разход. Говорим за социално слаби хора, инвалиди в колички ги гонят в социални жилища. Защото не могат да си платят колата. Тези хора не могат да си почистят сметищата. Водата, да, не може да си плати. И го гонят от общинското жилище. Безкомпромисни. Безкомпромисни. Значи българският бизнес, дребния и средния, знае в момента как е унищожаван. Направо влизат НАП вътре като спецотряд. Както арестуваха макларана и ферари, така влизат нападжиите навсякъде да вземат парите от касите на хората. Здравеопазването под всякаква критика, хората умират, може би вече от забобол. Нали? Защо казвам? Защото ние само даваме милиарди на Турция да ходят хората да се лекуват Турция, преди беше обратно до Турция, даваха милиарди да идват да се лекуват България. Образованието е унищожено. Асфалта расте трева. Сега Бойко ще каже, кой искате, нали искате и градини да има. Сега няма да ги правим, две фено ги правим. Да. Туризъм нямаме никакъв. Къпим се в жабурняк. Тук да ме глътнем някои фекалика, голяма работа, това е като ракия с мезе.
Може ли за секунда да ви прекъсна само, за да ви кажа нещо, което казахте за малкия и средния бизнес? Ето, например, ние сме на радиото и YouTube малък и среден бизнес. Малък даже. Ние сме носители на лиценз за ползване на национален честотен ресурс. Делян Паевски преди няколко години измисля един закон, аз споменах в началото на коментара, който пуснах малко от него. че сме длъжни там в определен срок, до края на миналия месец ли беше, да декларираме паричките, които сме получили по някакви рекламки, нещо, договори за избори и така нататък, да са едни малки парички в нашия случай. Не ги ли декларирам? Не си ли пътя и печалба, не знайно защо, ме облагат и с печалба, освен че с данъци, както всеки нормален, но и с някакво...
Само тук да обясня нещо, госпожо Беновска, понеже повечето хора не знаят. Себе го обът 50,
100, 200, 300 хиляди лева, ми част съм изкарал и 100.
Печалбата ви идва, защото не можете ДДС да си вземете на заплатите на хората.
Да,
и оттам вие влизате вътре. Това не го знаят повечето зрители, че ти може да си на загуба и пак да трябва да платиш данък печалба. Или така го направиха, че малкият и средният бизнес винаги да плаща. Независимо има или няма печалба. Обяснявам го просто за зрителите, защото те казват, ама как, нали имаш печалба? Не, нямаш печалба. Просто заплатата не ти я смятат за разход. На нея трябва да платиш ДДС и ти си вътре.
Да.
Ако ти имаш едни заплати, примерно годишно, които даваш 150 хиляди лева плюс осигуровки още 50-200, на 40 хиляди ДДС ти трябва да платиш и върху тези 40 хиляди лева ДДС те ще формират и печалба, която си имаш.
Да, и аз
няма
как да го върна.
А 40 хиляди, още 200 хиляди ще кажат, че имаш печалба, защото ти нямаш разходи, с които да ги премахнеш. И ще кажат, плати още 20 хиляди данък печалба, а ти си на минус. Или тези хора, това, което правят, нали, начина по който работят, е всички да станем роби и те това искат. Включително. Борбата с тях, само ще ви обясня, понеже имам така приятели, които са близки, до тях не ги харесват, но няма как да съществуват. И още отпреди съм, защото говорили сме, понеже мен ме нападнаха, аз съм честен бизнес, който работя в полза на родината, и мен ме нападнаха за едни 20 милиона, които ще вземат от едни перки. За 20 милиона. И вижте какъв бой се получава и те колко много те губят милиарди. И аз съм ги питал, викам, те толкова ли са прости, че нали, по този начин действат, защото не оставят нормалния честен бизнес да си работи общо в страната, а другите...
Е, как ще казват, оставят, нали, да идоха при казах, вас да ви запорират заведенията, да ви вземат
казах,
и парите кеш даже, нали? Не само...
Каза, не могат да оставят. Тези хора, те така са свикнали, така са научени да вземат всичко.
Ма кой ги свикнава, господин Михайлов? Ма вие какво търсите в политиката? Кой ги свикнава?
И нещо друго, което ми казаха, вика, внимавай там с кои се заяждаш и дразнеш, че да не пият 2-3 ръки и да направят някои бела. Аз му казвам, слушай сега, приятели. Може, казва ми така, да стане пък, докато се опитват да правят бела, да бъдат погребани някъде. Така че нека не бързаме да видим какъв е резултата.
Стига.
Тези хора, вижте, някой ми влиза в дома, сега какво ще се случи с него, никой не знае.
Mm-hmm.
Някой ме атакува, аз имам право на самозащита, добре mm-hmm. си познавам правата. Mm-hmm. Не се знае какво ще стане. Кой ще е жив и кой е умрял. Поради тази причина тези хора трябва да разберат, че това време е приключило. Не може да отидеш и да правиш хората роби в 21 век.
Как ще го разберат, господине Михайлов? Как ще го разберат? Айде, отговорете ми пак.
По трудния начин.
Връщам ви на едро темието. Ние сме им подарили тая държава. Преотстъпили ли сме? Какво? Не държава, родина пак ще употребя. Родина. Родината си. Какво ста?
Това, което ще направим, община по община ще ги сриним. Казвам го от сега. Община по община. Защото те си източват парите от общините. Хората по места ще видят, че да се с Пеевски и Борисов не е безопасно.
И как да не, те се снимат под герба. Я намерете една снимка, колеги. Даля ми герба, дето му... Вие знаете ли, уважаеми зрители и слушатели, какъв герб има Делян Пеевски в кабинета си? Платен от Народното събрание. 10 хилки, доколкото разбрах. 10 хиляди. От
Ксерът е, той от Делян Пеевски няма как да е платен, защото той пари не е изкарал.
От народното събрание. Да, не дичи.
И може би за това ги харчи в Дубай, защото там трева не расте.
Аз искам да ви помоля утре, като отидете други ден там в сряда в народното събрание, да подадете и вие. Намерете една снимка, колеги на събътките. Да поискате и вие да ви сложа на вашата малко стайче там, дето имате две малки стайчки, нали? Двечки.
Ами тя едната е на заместник председателя на Народното събрание, професор Илияна Матеева. А ние имаме една стая. Групата има една стая само.
В една стаичка, във вашата стаичка да се сложат. Има и по-едри гербове там с разни кметове, дето се примамват. Да ви сложите вас едно герб. Че аз искам вие като сядате там на едно кресло, сядате да правите така наречените бързи включване, да виждам мъдговата ви гербчето.
Госпожо Беновска, само ще ви кажа нещо, което ще е интересно за зрителите, как действат. Ние казахме управлението на прасетата от книгата «Фермата за животните», а не че са жаргон ги наричаме, точно така.
Да.
Когато отидохме в Народно събрание, до нас имаше едно празно място, което имаше диванчета и маси. Или в Народно събрание по коридорите,
къде
това е стария партиен. Да, стария партиен дом има такива места за сядане. Хората да излязат от стаите и да седнат.
Джевдет и Делян, как се предаде, как се продаде този Джевдет.
Да. И това, което виждам, е че почнахме да правим видеа от това място за сядане и изведнъж в Народно събрание решиха това място да го направят място за пушене и като кафенце. Затвориха го 3 месеца нищо. Или нас ни преследват, където видят, че правим нещо и веднага забраняват нещо да се прави, трябва да сме натикани в стъйчете. Но ние сме свикнали, първо, аз не съм раснал в комфорт.
Изчезна Ивелин.
Само секунда, ето, показвам се.
Да, добре.
Аз не съм раснал в комфорт. И поради тази причина мен не мога да ме оплашат с некомфортен дитикултура, да, нали, там, който е. Но това показва една абсолютна наглост. Ти да преправяш партийния дом, стария, само и само да можеш да забраниш на някой да му кажеш, тук няма да можеш. И аз се чудя да му кажа, бе, праси, ти толкова ли мислиш, че аз съм закъсал за едно празно място, три футьола и една маса, че да дойде и да ти кажа, дай ми и на мен да имам възможност. Бе, аз имам всичко, бе, човек. Къде ще дойдеш ти да ми кажеш на мен? Аз съм отишъл на работа. На работа мога и направ да стоя цял ден. Важното е да свърша това, за което съм отишъл. По-интересното, госпожо Беновска, което се случи по време на вота на недоверие. Костадин Костадинов играеше ОПГ с ГЕРБ. Това, което бяха направили, преди време аз се чудех как Костадин Костадинов подписа този вот на недоверие, защото той определено плашеше българското правителство. И това, което се случи, е, че всъщност те бяха подготвили един вид теза, с която да ни унищожат, нали, да омаловажат вота на недоверие, да го изкарат, че той е ниска класа. Това обаче, което направиха тези хора, сами попаднаха в капана, който бяха поставили. Как точно и какво направиха, за да попаднат в капана, няма да кажа, за да мога пак да попаднат. Не искам да им благодаря за изпълнението. Но днес, 10.45, аз също ще отида в парка, понеже един депутат Шишков, който е от ГЕРБ, и той е бил председател на общински съвет някъде, не го знам къде точно, и Костадин Костадинов направиха твърдение, че в исторически парк има сметище. Тези хора се ориентират от Google Maps. Това е много важно да разберат българските избиратели.
Аз сега ще го пусна, исках да спасти време, но може ли той разил да го видите хората? А?
Понеже,
не, питам Ивелин Михайлов, не ви питам вас. Господин Михайлов, може ли да го пусна този Шишков, да не го видим?
Може, разбира се, да.
Я
го
пуснете този Шишков и ще продължим разговор, защото това е много любопитна картинка. Клип номер 3. Айде, действайте. Пускай.
Ивелин Михайлов и Младен Шишков по време на дебата по вота на недоверие. 9 юли 2025 година.
Въпреки, че област Варна е първенец по сигнали, по подадени сигнали, и то от партия Величие, се оказва, че в община Ветрино и в частност в село Неофетрилски почти няма сигнали за Ветрино и нула сигнали за Неофетрилски. Това е едно бяло петно на картата, която са подготвили колегите и от МОСВ, и от Величи. Там няма незаконни сметища. По тяхна информация. Няма сигнали, нищо не се случва. И сега, за тези, които не са запознати, небезизвестният исторически парк се намира точно на територията на село Неофетрилски. И аз като човек с скромен, така и житейски, бих казал, политически опит, реших да проверя какво се случва там. Защото знам, че когато някой се фиксира в някаква тема, то неминуемо е обвързан по някакъв начин с тази тема. А определено колегите от Величие са обвързани, са фиксирани в темата за незаконните сметища. Освен това, колеги, ние също като вас и ние получаваме сигнали от граждани, които живеят наблизо. Сега аз си признавам, че не съм посещал исторически парк, но в аферата на информационните технологии човек винаги може да отвори някакъв сайт, да кажем Google Maps, да не правя реклама и да погледне какво се случва там. Още от космоса, колеги, се вижда, че в имота, който е на историческия парк и покрай него, има картинки, които много приличат на сметища. Ама страшно много приличат. А ако нещо прилича на сметище, изглежда като сметище, има характеристиките на сметище, то най-вероятно е сметище. Сега бих искал да помоля сътрудниците, понеже вие пускате видео, и ние да отговорим с един видеоматериал, ако е възможно. Това, както виждате, е исторически парк, колеги. Защото гражданите, които ми сигнализираха, ми изпратиха и съответните видеоматериали. Очевидно, изненада няма. Това, което прилича на сметище, е сметище. И то точно, както казах, и в имота на исторически парк, и около него. Всичко около него. Но тъй като съм човек, който борави с точни данни, а не преразказ по картинки, си направих труда да поискам информация по реда на нашия правилник от МОСВ, да попитам дали аджиба там е констатирано нещо подобно. И познайте, оказа се, че преди около месец при планова проверка на РИОСВ е констатирано, че на площ от 30 декара има незаконно сметище в непосредствена близост до исторически парк. И сега аз тук не мога да предпоставям. Не мога да кажа, понеже аз не съм свидетел. Сега, тук или някаква много тежка мафия го е направила това, или много мастит предприемач, който може да си позволи да хвали на 30 декара площ толкова много отпадъци. Лично аз не вярвам, че това може да го направят жителите на село Неофетрилски. И тук въпросът е, кой е той? Но нека това да го оставим на компетентните органи. Така че, колеги от Величие, в заключение, ако сметището е генерирано от вас, бъдете така добри да го почистите, да си заплатите глобите и тогава заповядайте в парламента да обсъждаме законите, да ги решаваме заедно проблемите. А ако не е ваше сметище, пък поне сигнализирайте, поне подайте сигнал, понеже вие сте там на място. Въпреки че очевидно колегите от РИОСВ вече са си свършили работата. Благодаря за вниманието.
Абсолютни неточности в изказванията на всички, които се изказаха до сега. Първо с този господин, после господин Костадинов. Само да ви кажа, господин Костадинов, че е избран на първи тур, кмета на ГЕРБ, не е имал два тура, така че проучете си нещата. Сега разбирам как арестувате и кметове като този на Варна с фалшиви скалъпени обвинения. Това, което пуснахте в исторически парк, е строителен обект. Вие строителен обект виждали сте? Строителен обект. Строителният обект е заобграден, значи вие не сте видяли. Строителният обект е заобграден. Заобграден вътре. Заобграден. После, сметището, което вие казвате, е точно това, което се опитвах да ви кажа и на комисията. На наш терен събираме строителния отпадък на хората, защото иначе го изхвърлят и вие нищо не правите. И го преработваме, въпреки че вие ще кажете, че е незаконно, но вместо да тровим за децата, бъдещето и природата, по-добре да извършим нещо в закононарушение на вашите разпоредби, защото вашия там ръководител на РИОСВ, вашия и на ДПС ново начало, не дава решение. Ще си платим глобата и ще изчистим България, докато вие замърсявате и правите буклук по закон. Ето това сте вие. Вие сте буклук по закон.
Този герой, господине Михайлов Шишков, е от Раковски, бил е председател на Общинския съвет, а треньор по карате, ти да видиш, и бил 8 пъти народен представител. Аз, извинение, няма да коментирам. А разбрах, че са ви наложили акт. Ерджана Батин ми каза, РИОСВ.
Значи, вижте, сега искам да обясня на хората, за да може много ясно да схванат фактите и веднъж за винаги един проблем да бъде решен, докато между другото той човек говореше по Стадинов, отстрани говореше фараон. Това трябва да го извадим да се чуе, защото не е нормално един човек, председател на група, нали, от 33-ма депутата Възраждане, който казва, че е за така да кажем възраждането на България, да, докато говори член на партията, която погребва страната, ГЕРБ, и той да излезе и той отстрани да подвиква фараон за мен, нали? Те работят заедно в едно ОПГ. Хората са били дали информация. Първо, този човек лъжен. Сега ще ви обясня защо. Това, което показа в исторически парк, е строителен обект. Аз днеска за това ще отида да го покажа това нещо. Но между другото, една бърза вметка. Вчера го спрях този човек, той излизаше от Народно събрание и аз му казвам: господин Шишков, утре ще видите, се изложите много. Ще покажа какво всъщност правим и вие как лъжите. И докато аз говоря с него, мисля, че Ангел Славчев, или как се казваше, депутат от Възраждане, отиде, помоли фотографите да ни снимат. Снима ни и той, снима ни и Петър Петров.
Защо?
В един вид, че все едно ние работим с ГЕРБ и не говорим. Сега, те по тяхните групи ще излязат или ще ги пуснат тези снимки, просто да видите как тези хора лъжат и нагласят информацията. Докато аз казвам на депутата на ГЕРБ, че той ще бъде съсипан направо, защото лъжи, и говоря с него и му го обяснявам с усмивка, и той не знае какво да каже и се обяснява, защото самия адвокат, този депутата, каза, той е Шишков: аз не знам, не съм го видял, казах от трибуната на Народното събрание, че може да е такова, но не знам дали е такова. Почна да обърта като политик. Първо, строителният обект вътре, това е Второ царство. Исторически парк е огромен обект, който е на площ 36 декара. Ние строим детал по детал, като този детал, който се строи, подобно на магистралите, се отцепва, има строителна линия, има ограда, има табели с надпис, че не трябва да се влиза. И понеже в исторически парк се строи с камъни, въпреки че те казват, че е бутафория, те камъка казват, че е строителен отпадък. Ама за нас не е, за нас е градивен материал, както за тях са тухлите. Дори той е по-скъп от тухлите. Нали? Казвам го това нещо, защото виждате от трибуната на Народното събрание Костадинов и Шишков. Единия каратист, Костадинов, не го знам какъв е.
Историк.
Той има и бойни умения. Той казва, че като малък се е бил, но аз това, което знам, че само се намазва на шамарите на Марешки. Нали? Той играе ролята на боксова круша. Айде, добре, единия каратист, а другия боксова круша. В Раковски има 40 сметища. Това е до момента сигнала, който сме подали за Раковски, общински съвет. Така. Сега, второто, което е на територия 30 декара, всъщност се намира на територия пак наша. Какво решихме да направим? Това е след 2020 година, което се случи. 2020 година ние влязохме в голяма война и с държавата, тогава с правителството на Бойко Борисов, и с местните престъпници тук във Варна. Те от тогава не ни харесват. Понеже те изхвърляха строителния отпадък на едно сметище в Неофитрилски, незаконно, имаха оператор, аз отидох, казах, че повече не мога да го изхвърля. Това е незаконна дейност. Като гражданин, гражданско общество. Тези хора подадоха сигнал. към НАП, ДАНС. От тогава аз фигурирам като секта. Защо? Как може някой човек да е против сметищата? Нали? Това какво те интересува? Той е някъде. Отделно само да ви кажа нещо, госпожо Беновска. Те крадяха чернозем. Или строителните фирми, които работят в градовете, крадат чернозем, за да си правят обратни насипи и унищожават българската природа тотално. И понеже аз казах, че това не може да стане и ще направи международен скандал, тогава не съм бил политик, никакъв не съм бил обикновен гражданин. Накрая, след като полиция, ДАНС, всичко пак ми се изсипа, дойде един престъпник и в една гора ми казва, вика, ти ще плащаш рекет. Викам му, приятели, бе, ти не ще се объркал. Той каза, ти знаеш ли кой съм аз? Казвам, въобще не ме интересува кой си. Ти казаха ми, нещо искаш да ми кажеш, дойдох да говоря с теб. Той каза, ще има война. Що ми искаш война, си я получиш. Казвам, няма проблем за това. Ма ти знаеш ли какво е? Викам, ти ще ме научиш. Значи тези, нали, как да го кажа, няма да използвам епитети.
Мъже,
но
мъже.
Те действат по един и същи начин. Мъже, защото ги защитава държавата. Бандитите в България в момента са такива нещастници, че ако няма държавата, те нямат нищо общо с бандитите от 90-те години. Това са едни хора, които са изнежени, така да кажем, момчета, които вършат мръсната работа на правителството под закрилата на полицията. Или има 10 човека, които наблюдават един как бие 3-годишно дете. Това е силата на тези хора. Нали, 10 човека обаче трябва да го охраняват в лицето на полицията. И тогава аз дадох 200 000 лева за моя сметка, за да почистя сметището по закон. Да го сепарирам, да отида, всичко го оправих. Обаче, това, което се случи, хората казаха, някъде да си хвърляме строителния отпадък. И аз тогава измислих система. Купих дробилка и намерих начин да го рециклираме. Искал съм от Ерджане Байтин да ни даде възможност да направим депо. Купил съм дори такава земя, където да се депонира на цялата община строителния отпадък, за да го преработваме. Това не ни е дадено. Или искам да ви кажа, че самите РИОСВ-та, самата държава не дава възможност да се реши проблема, защото Ерджане Байтин стои най-вероятно зад сметището в Калиманци, където нелегално, той е гигантско там, над 2 милиона тона буклук са изфърлени до момента. И те не дават възможност общините да се справят, за да могат да си правят мафиотските схеми. Това ние нямахме време да го кажем в залата на Народно събрание. Повечето хора не знаят, ние имаме 13 минути да се изкажем. Срещу тези 13 минути стоят часове на другите групи, които бяха всичките срещу нас. И изглежда, че ние няма какво да кажем, а ние не можем да говорим. Добре, че той Шишков ми спомена името и аз можех да му отговоря лично обяснение. И Костадинов, знаете ли какво казна? Шишков, Шишков, защо помагаш на величие? Защо помагаш? Господи. Веднага, значи вижте. Това е, ние ще го намерим и ще го извадим.
Ма вие нали сте вносители заедно на това, нали сте подписали те? Какво е това?
Ами само си помислете и само да ви кажа. Дадох мой терен, на който изсипват днеска също това, ще покажа и как го преработвам буклука. Аз го преработвам в фракция, която после служи за строителството.
Я пак кажете събитието 10 и колко къде?
10.45 ще сме в исторически парк на живо да видим сметището.
Колко или минути имаме още? Това, което те казвате,
100% лъжа.
Да.
А това, което правя аз, е решението. И вчера, докато говорих с Шишков и му го казвам, той каза, така е, това е решението, не знам защо РИОСВ не са ви дали, това имам свидетели, не знам защо РИОСВ не са ви дали разрешение да го правите, а са ви писали акт. Или мен ми пишат акта, за да мога аз да почистя реално отпадъците. Когато отпадъците са в природата, те казват някакво да направим, отпуснете ни още пари да се справим с тях и ги запръстяват. Или те ги унищожават. Те не ги унищожават, отпадъците унищожават околната среда. Ето, това е феномен, който в момента случва в България във всички сектори.
Пак
по закон ти забраняват да свършиш.
Пак ще отида в дребнотемието, но искам нещо да ви попитам специално, защото много хората не знаят какво се случва. Значи, а вие, за да ползвате видео стеничката, там едно екранченце, до какво се нарича това? Мастер.
И нашето беше по-малко, отколкото тяхното. Нашето беше
искам
по-малко,
да питам, вашите го поискаха колко дни преди това? 3-4 дена ли? Една седмица ли?
Една седмица преди това.
Какво е да го правят? Ще го гледат, ще го галят, какво ще го правят?
Само да ви кажа,
този Шишков, чай. Този Шишков, кога внесе това видео, кой го прегледа и как го пуснаха?
Ето това исках да ви кажа.
Искам да знам. Искам да попитам.
Това видео,
и да
това видео нашето сме го преди това, за да може да го направим. А Шишков успява да намери да заснемат.
Google
да
Maps,
да
не знам какво си, да.
Да, не е само Google Maps, нали? Отгоре с дрон са снимали те.
Да, ето. Кога го подготвиха, кой го прегледа, така, кой го погали.
Кога пратиха човек с дрон? Кога пратиха човек с дрон?
Кога? Защото
дрон не е имал тук последните 7 дни. Което показва, че подписването на вота на недоверие от Костадинов е синхронизирано с ГЕРБ. И всичко това е правено предварително. Те са правили подготовка, с която един вид се едно да сринат вота на недоверие. Но ние ги разпиляхме, защото те са неподготвени. Това са хора, които не могат да работят, а това са хора, които само единственото виждате. Това е дрон.
Да.
И вижте как снима конкретно.
Да.
И те тогава ме питаха, това си го спомням, беше преди около 2 седмици. Кой е пуснал дрон над парка?
А, верно, че имаше, да.
Преди 2 седмици. Значи, те са го снимали преди 2 седмици, а Костадинов подписа преди 1. Какво означава това, госпожо Беновска?
Това означава, между другото, питам ви, къде отиде Костадинов? Нещо изчезнаха и от телевизионните екрани, след като ние с него се сдърпахме тук и така нататък. Нещо,
ами само ще ви кажа, Костадинов, става, след като загуби става, борбата става, за еврото, която заедно с Страхил Ангелов и Недялков водеха и казаха последната битка за България, кръв ще леем, но няма да позволим това нещо да се случи. Нали, това са хората, които се ангажираха с това нещо. А сега има 2 тези. Костадинов ще излиза от Европейския съюз, значи човека, който
как?
Един закон не може да прокара в България, ще излиза от Европейския съюз.
Как?
И второто,
как
нали, което
се излиза от
случва,
Европейския съюз?
Излезе и каза, значи вижте, госпожо Беновска, ако вие смятате един орган за нелегитимен, смятате един орган за нелегитимен, ще отчетете ли като успех, че този нелегитимен орган ви е погалил по главата?
Глупости.
Сега вижте какво се случва. Костадинов ще излиза от Европейския съюз. В същия момент, по време на нашия вот на недоверие, пак дирижирано излиза Георг Георгиев, после и Костадинов и каза, ние заедно с всички евродепутати, които бяха в Европарламента, ГЕРБ, ДПС, ИТН, БСП, продължаваме промяната да България, успяхме да направим така, че да не признаят македонски език. Чакай бе, Костадине, ти нали няма да излезеш, нали ще излезеш в Европейския съюз? Къде ти отива силата? Госпожо Беновска, като човек, който работи, вие знаете, че ако ви трябва да управлявате вашето радио, а в същия момент отивате някъде другаде, примерно, сега няма да кажа кой депутат го нямаше и шеф на парламентарна група, който уж е на командировка, а той е на почивка най-вероятно в Дубай или някъде другаде.
Шеф на парламентарна група?
Нищо, да, само да кажем. Значи, ако аз се боря против Борисов и Пеевски, аз нямам време на почивка и нямам право на почивка, докато те не паднат или докато не оправим нещо. Това е, как да кажа, това е позицията на човека, който иска да свърши работа. Костадинов ще излиза от Европейския съюз, а влага усилия Европейския съюз да не признае македонски език. Чакай бе, приятелю, къде отиваш ти и да отидеш да кажеш с ГЕРБ, с ДПС и с другите. Тези хора, ГЕРБ и ДПС е ново начало. Не продължаваме промяната. ГЕРБ, ДПС е ново начало, ИТН и БСП. Те са хората, които вкараха еврото. Ти обеща на твоите избиратели, че евро няма да има.
Приключен ли хората... е този въпрос според вас?
Кой?
Еврото.
Значи, вижте, ние имаме нещо, което е по-смъртоносно от еврото. Това са Борисов и Пеевски. Той има рак, който изяжда всичко. Всяка друго нещо е разсейване на вниманието. След като се справим с тези хора, тогава може да говорим за нещо друго. Как да говорим за еврото, като вижте, то зависи от тях.
Ама аз чу...
И вие се мъчите да накарате Европейския съюз да откаже нещо, което хората, които управляват България, искат. Аз такова нещо Не съм чул. Ние за това отидохме срещу мафията.
Ще ме извините ли, не разпространявам слухове, аз общувам с разни хора на различни нива. На мен няколко души, които не мога да отмина, но няма да спомена в момента, но мога да ги кажа. Ако трябва, ми казаха, че вие ще бъдете арестуван. Второ, ще ви вземат ДНК от коя дете в Народното събрание, чашка, чиника, виличка, той ти някъде ще пипнете, нали разбирате?
Бе, мога да им дам, бе, някой косъм, че ще им дам.
Така.
Да ме клонират.
Да. И просто така ще ви неутрализират. И Велин, големия икономически престъпник, фараона.
Да.
Как ще реагирате?
Нещо?
Аз пак ви връщам обратно към закона за отговорността на държавата. Нещо се потривате, има един народен израз. Бавите се.
Не, ние работим паралелно. Просто работим в няколко посоки, за да можем да свършим работата, която е и за хората. Ако само мисля за моята сигурност в момента и моята защита, това, което стане, няма да мога да върша работа на хората.
Не,
и ще стана си едно съм човек, който е отшъл в Народно събрание да оправя себе си.
Пак ви питам, уважаеми момент. Да. Господин народен представител, шеф на парламентарна група, Народното събрание каква институция е? Държавна ли е?
Държавна е.
Така. Носи ли Народното събрание отговорност по закон за отговорността на държавата? Носи.
Носи, да.
Нема какво да ви питам. А откъде накъде Народното събрание ще прави някакви временни или не знам какви извънредни или както се ги нарича комисии? Чай бе, ти да не си следствие, да не си прокуратура, да не си...
Но те продължават, излезе от ГЕРБ един, правили сме пирамидална икономика. Абе, момче, при вас тревата където расте от асфалта.
Е?
При вас да ви ги покажа всичките неща. Ти ли ми говори за пирамидална икономика? Аз това момче, ако отида някъде да го изкарам нещо да направи, те го изкарали младеж да отиде да каже нещо и той не знае. После цял живот този младеж не знае, че след като паднат Борисов и Пеевски, този човек ще бъде изтрит не само от политически, от обществени, от социалния живот в България.
Знаете ли колко ме интересува, дали ще бъде изтрит от някое нищожество?
Когато си подлога на диктатор, той няма друга къде да отиде. Вижте, Борисов и Пеевски, ако бяха много умни, те щяха направят някакъв бизнес навън. Аз виждам те и тяхните проксита отвънка, живеят навън, а гледат да правят бизнес в България, защото навънка не могат, те там са некадърни. Така че, тези хора, да отидем да ги мислим, че са някакви хора, които могат. Също Костадинов фараон постоянно повтаря. Ето днес аз, докато, след като бягах и идвах насам, пуснах едно видео на живо във Фейсбук, и една жена дойде и каза, тук селените, нали, казвам са селените, защото аз съм селен, ние сме селени, които живеем в село. Да, съселенка, и каза, е, браво, много те поздравявам за това, което правиш. И аз си казвам, ма докато сме на живо, тя не вижда. Казвам, бе, казаха в Народното събрание, че съм бил феодал. Бе, вика, не ги слушайте, тези говорят глупости, гледат такова. Въобще не ги слушай, ти продължаваш да правиш това, което е. Ако Костадинов излезе в Народното събрание и каза, че аз съм фараон, и съм човек, който съм феодално потискал селените.
Ма зарежете, Костадинов, Народното събрание направи комисия срещу вас и каза, че вие сте пирамида, даде доклада си, този доклад, какъв доклад, какви доклади произвежда тая комисийка. И каза, и го даде на нас, даде го на прокуратурата, и Компи сега седи там, листи листата, гледа ги и се чуди как да ви арестува.
В момента няма да кажа кои агенции.
Аз знам.
Но други агенции също са завели, значи казва се завеждане на дела на хора около мен, за да могат да ги разпитват, разследват, подслушват и всичко.
И искат да правят и ДНК тест на една кокошка.
Да. И това нещо, те отиват да го правят на един човек, който не е докоснат до парите на властта, а тези, които смазват и всеки ден показваме как крадат и какво правят и нищо. Нищо. Е това е.
Добре, да пак ви питам. Големия въпрос. Какво търсите вие в политиката? тази държава, тази родина, тази България е даже не е концесия, казвам ви. Те не ни плащат концесионна такса, както аз плащам лицензна такса, т.е. концесия за частоти. А Пеевски и Борисов просто те са, как се казва на турски? Не хан, на паши. Бей, ми да. Подсказват. Бейове.
Бей.
Е?
Бойко Бей и Делян Бей.
Да.
Ето, Делян Бей звучи добре. Делян Бей.
Ей, какво...
Малко ми звучи като балон с вода. Делян Бей.
И какво правим? Финал? Какво правим за сега? Аз ви казвам...
Имаме конкретика.
Вие докато се потривате с закона за отговорността на държавата, те ще ви фърлят в ареста.
Имаме конкретика, работим, имаме плана, план Б и план С. Видяхте цялата държавна машина с такива умове, които са мислили как да ни провалят вота, накрая 83 гласа.
Да, това беше. Дайте това да го изкоментираме.
Де-факто, ако не бяха купените гласове, този вот щеше да постигне своята цел. Де-факто, купените и нагласените гласове решиха вота. А Костадинов не може нещо подобно да направи този човек. Той просто... Честно ви казвам, не като петелата, като кокошка се разхожда в Народното събрание, защото петела има някаква осанка. А кокошката си е такава, която ходи и кълве. Така че това е нещото, което се случва. И вота беше перфектен. От тук нататък, пък колко неща сме им подготвили, благодарение на това, което те казаха, само искаме да им благодарим 10.45 да гледат за първото незаконното сметище в исторически парк според депутата Шивков от Раковски, където има 40 сметища, там 40 сигнала сме подали, да е жив и здрав там и там е католическо място, хората са вярващи.
Дръпнете бъде на него да отце по закона за отговорността на държавата. Трибуната не е негова.
На всичките, да. И това нещо, което ние подготвяме в момента доста мащабни неща. Сега в момента виждам едно нещо, което казва, че се готви. Пеевски е подал да отиде в така партията на консерваторите и националистите на Орбан. Ако това нещо стане в Европа, нали, и този човек отиде, нали, до сега беше либерал.
Нали са либерали, нали този Йохан Кючук беше съпредседател, там нещо залезе. Нали са на либералите?
Ама той е Охане от АПС.
И да, няма значение. Те там не ги делят на... Това беше ДПС. Това там не е баница да си кършим комаци. Ами да отиде. Аз между другото две неща още искам. Искам да пуснете колеги номер 4, няколко секунди е. Добре. Величие и меч. Какво се случва тук? И този спортен журналист, с извинение, не казвам така, как се казва, репресивно, Веселинов, Веселински, как се казва? Я го поставя.
Веселински май беше, да.
Поставя.
Величие, това не го очаквахме от меч, срещу кого се борите. 9 юли 2025 година.
Госпожо Киселова, процедурата ми е към вас. Ясно е, че този вот на недоверие и тези дебати са безмислени, защото, за съжаление, Величие не са подготвени. Но дори и за липса на подготовка, Величие, сте виновни вие! Вие, които докарахте българския народ до такова състояние, че да избира подобни хора да бъдат в парламента.
Господин Веселински, когато ваши привърженици и вие свършите такъв обем работа, може да кажете дали един вот е обоснован и дали хората от Величие са подготвени или не. Очуден съм от вашите думи, след като казвате, че такъв труд е недобра подготовка, какво целите? Дали по някакъв начин обслужвате властта или се мъчите да си припишете политически дивиденд на наш гръб? Поправете се.
Ето го този Йонак Веселински.
Това, което случи с меч, е много очудващо. Те влязоха в цялата тоналност, както влязоха в тоналността за Боташ и както влязоха в тоналността срещу ПП в момента, или нещо, което виждам, че те винаги влизат в темите на управляващо на Пеевски и Борисов. И това нещо малко ме шокира. Преди ме шокира, че те искат ЕРП-тата да се национализират при положение, че Пеевски и Борисов управляват. Това означава да дадеш на Пеевски и Борисов ЕРП-тата, или той мога да спрат тока на всеки един от нас. Също рафинерията, че искат да се национализира, в момента докато мафията управлява, всяко нещо, което го национализираш, ще го даваш на мафията и тя става по-силна. Което не е логично, когато искаш да се бориш срещу мафията. Но това нещо, което каза господин Веселински, първо, че не сме подготвени, а аз да ви кажа, меч, съмнявам се да са направили такъв труд да отидат, да видят. Така, няма да говорим за това. Второто нещо, той каза такива хора да влизат като Народно събрание, все едно ние сме най-нищите. Сега ще ви кажа, моя капацитет, съжалявам, че трябва да го кажа, защото в меч и в тяхната група има много добри хора, но моя капацитет, когато вземеш капацитета на цялата парламентарна група на меч и го умножиш по 10, тогава може да получиш моя капацитет. Не може едни хора, които ние нямаме дейност, в която те да са показали, че нещо могат да направят, докато аз съм направил световни неща. Няма значение по какъв начин. Световни неща съм направил. Пак казвам, дори фараон да съм най-добрия. А аз не съм видял някаква изява адвокатска тяхна, гениална или като спортен журналист някъде да е, или като управленски качества. И този човек да излезе да каже, че хора като нас, това вече ми показва, че има едно ОПГ, в което меч лека по лека започва да отиват натам. И най-важното, че следващия ден на пресконференцията отново каза, величие, не са подготвени. Първото, няколко неща ми правят впечатление. Социологическите агенции, които вие най-добре знаете колко са обективни, на меч дават 5 и 7 там, на величие дават 30.
Има някой чичко, нали ви питах още преди месеци, как ще се оправите с чичковците? Има някой чичко не плаща, какво има да се чудим?
Но може би, защото Радостин е чаровен, те са много умни, и за това, а ние сме второ качество идиоти. Как ги определят? Вече почвам да се съмнявам, ще продължавам да подписвам и да подкрепям в инициативите, които, защото ние не сме там за лично възмездие, нали? Кот са казали, не ми хареса, си остава за мен. Но това, което те направиха, вече поне става с тема. Ми показва, че няма, нали, хора да казват обединете се. Не мога да отида да работя с човек, който гледа да ме омаловажи насякъде, за да може да изпъкне той. Защо го казвам? Аз няма да съм полезен. Значи, помислете си, ако ви отивате при някой, той постоянно ви казва, че сте лека жена на всички събития, които отивате и насякъде. Кой човек ще ви приеме на сериозно да работи с вас? Нали, защо го казвам? Защото те си имат система, в която вече почваме да виждаме явно и кои други хора влизат. Когато им разпаднаха групата на меч, аз бях първия, който ти доказах, че това не е честно. Също, аз при това, той също каза, фараон, трябва да съм в затвора, може да му видите думите на Радостин Василев. И въпреки всичко, аз ти доказах, че не е честно това, което направиха, и това е долна постъпка и не трябва така да се случи. Или аз повдигнах темата за неправилността на това, което се е случило. Защото, вижте, ако хората са конкуренти, нека да са конкуренти в работата. Ако са конкуренти за любовта на народа, нека да са конкуренти в работата. Нека меч свършат работата, която трябва да свършим ние, ние ще се оттеглим да вършим друга работа. За мен, пак казвам, да съм депутат е срам и позор. За мен да съм политик е срам и позор. Това е най-ниската точка в моя живот. Най-ниската точка.
Искам още нещо да ви помоля в тази посока. Господин Михайлов, пуснете ми какво говори Пеевски за ненужните, излишните величия. Искам да му заведете на него едно делце по отговорността на държавата. Вие сте народен избранник, вие не сте от харема на Бей. Делян, нали така? Пуснете го пак да го видят зрителите. Айде!
Делян Пеевски за четвъртия вот на недоверие срещу кабинета Желязков. 11 юли 2025 година.
Поредния вот на успешен за проруските партии. Според мен е време да си намерят друго занимание. В парламента са излишни. Както видяхте, нищо не носят на своите избиратели. Не могат да изпълнят поръчките на Москва и няма да могат. Благодаря ви.
Имаше една песен на братя Аргирови, транскрипция на някаква английска песен, не си спомням. Иллюжен ли беше? Едната ми дъщеря, като беше малка, я чуваше и пееше. Не нужен. Делян Пеевски пее от трибуната на Народното събрание, че вие сте тук нелепи, излишни, ненужни. Това също е по отговорността на държавата.
Е, той каза държавата ми и след това държавата е нормално ми да каже кои са му нужни и кои не.
Ами, не знам, но пак ви казвам, не се...
Но в същия момент Делян Пеевски дава добри оценки неговите социологически агенции на Възраждане.
Делян Пеевски и Нова телевизия, и Viva.com, сега да не тръгваме там, тоя проблем отдавна се опитахме с вас да го разнищим, аз другата седмица ще ви помоля малко по-сериозно да им какво се случва там. Кой се опитва да командва в България медиите и да ги манипулира и въобще кой е бея на медиите? Вие ще бъдете ли в харема на Делян?
Мога да бъда само като човека, който ще го направи внук.
Не, той ще го настъпва, ще да пита, вие ще станете.
Ами да, някой трябва да го скупи, защото той не трябва да се размножава, вреден е.
Така. Това е страхотен финал, направихте си заглавието. Сега само ще ви помоля, колеги, от самото начало да се забравям. Навършихте на 11 юли 27, колко е? 8 години от първа копка.
8 години от първа копка, да.
На исторически бар, колеги, имаше една снимка, където ви бях помолила да я изнамерите. Дайте я да я покажем. Това е първата копка. Ивелин Михайлов преди 8 години. Ето ви. Да сте живи и здрави.
Дай Боже, хората, които вярват, на които им дава вяра, да продължават да се вдъхновяват и скоро да завършим и църквата Свети Патриарх Евтими и Второ царство и тогава вече съм сигурен, че
така
ще променим много неща.
Финал,
така, че повтаряме, работим,
за да стигнете 10.45 в исторически парк.
Отивам, да.
Какво? Беше...
И да покажем, да покажем да Шишков и Костадинов какво сметище откриха в исторически парк. Ай, и колко такива смети ще има в България. Чао.
Ще ви гледаме. Чао. Благодаря ви за този разговор.
Чао.
Чао.